Κύριε, σε ευχαριστούμε που το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις κίνητρο για να υπάρχουμε, για να ζούμε στην κάθε μέρα. Σε ομορφαίνεις, χαροποιείς τις αρχές της αυγής και της εσπέρας, μα λες το λόγο σου. Και ζητάμε, καθώς μας δίνεις την ευκαιρία να ανοίξουμε το λόγο σου, ζητάμε το πνεύμα σου το Άγιο να ανοίξει την καρδιά μας, να φωτίσει το νου μας, να μας δώσεις χάρη να καταλάβουμε, δύναμη να ανταποκριθούμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζουμε, 1 προς Τιμόθεο. Έχει πει στο στίχο 7 τους δε βεβήλους και γραούδεις μύθους παρετού. Βέβηλοι μύθοι που δεν συντελούν στην ευσέβεια, δεν έχουν σχέση με την καλή υγιένουσα διδασκαλία. Το γραώδης έχει σχέση με κυρίως γριές γυναίκες κάποιας ηλικίας συζητούσαν, διηγούνταν και αφελείς τις πίστευαν. Αυτό συνέβαινε τότε, συνέβη και σήμερα. Μόσαστε που λέγαμε η Αγία Αθανασία του Εγάλεο και ένα σωρό πράγματα. Είναι απίστευτο με πόση ευκολία οι άνθρωποι πιστεύουν ανοησίες και παραμύθια. Παρετού από τη μια, εδώ λίγο, γύμναζε και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο, γύμναζε και τα δύο. Αν δεν γυμνάζομαι κάθε μέρα στην ευσέβεια, τότε, χωρίς να το καταλαβαίνω, θα γυμνάζομαι στην ασέβεια και στην αμαρτία. Γύμναζε συνεχώς διαρκώς, δεν είναι αυτόματη η ευσέβεια. Αυτό που μου καταλογίζεται ως δώρο η εν Χριστώ δικαιοσύνη, εμπειρικά και βιωματικά εγώ θα πρέπει να σπουδάσω. Προσθέσατε λοιπόν, στούτο λέει σπουδάζοντες, προσθέσατε, επιχορηγήσατε στην πίστη σας την αρετή τη γνώση, την ευσέβεια και ούτω καθεξής για να φτάσουμε στη Φιλαδελφία, στην αγάπη. Ο Παύλος που παραγγέλει το γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, θυμηθείτε, ήταν αυτός που γράφει «Δαμάζω το σώμα μου». Όχι το δάμασα. Μέχρι την τελευταία μας πνοή, ο πόλεμος ανάμεσα στη σάρκα, σε χρόνο διάρκεια, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Και το πνεύμα επιθυμεί ενάντια στη σάρκα, είναι εκεί αδελφοί. Και δαμάζεις κάτι, λέμε θηρίο δαμαστής. Δαμάζεις κάτι που είναι άγριο. Όχι το δάμασα. Δαμάζω το σώμα μου. Δουλάω εγώ το κείμενο, υποπιάζω. Ο έρωτας σημαίνει εδώ, ρίχνω μπουνιές εδώ. Όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, με τη μεταφορική, καταλαβαίνετε, έτσι. Ώστε λέει, ή να μην λέει σε άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Και η σωματική λέει γυμνασία σε αυτή τη ζωή, λίγο καλό μας κάνει, έτσι. Λίγο να γυμναστούμε, λίγο εμείς να, αντί να πλαδαρέψουμε, λίγο να, ξέρω εγώ, καμιά κάμψη, κάνα περπάτημα, κάνα τροχαδάκι, κάνα κολύμπι. Ανάλογα τι μπορεί ο καθένας, είναι λέει προς ολίγον ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα, καταρχάς φέρνει ωφέλεια σε όλες τις ηλικίες, κάθε ηλικία είναι όμορφη και ανεπανάληπτη με τον Χριστό. Προσέξτε, ο πιστός δεν ζει με δάφνες παρελθόντος. Ένα από τα δράματα των εκκλησιών μας είναι αυτά. Πας ας πούμε στην Κατερίνη και ο Άργος λέει τότε, δόξα στο Θεό, τι έκανε ο Άργος τότε. Τι κάνει ο Θεός σήμερα, αδελφοί. Σήμερα τι γίνεται. Η κάθε εποχή πρέπει να παράγει Αγίους, βιωματικά και εμπειρικά. Έτσι. Όχι να λέμε τότε. Και λέει στο βιβλίο των παρεμιών, μην μένεις ας πούμε στις δάφνες του παρελθόντος, γιατί αυτό δεν είναι δείγμα σοφού άντρα. Όχι με τη δόξα που χάθηκε, αλλά με τη δόξα που έρχεται. Και έχω πει επανειλημμένα στην εκκλησία εδώ που διακονώ, κάποιες φορές και στα μαθήματα, δεν ξέρω τι θα γίνει από οικονομικής πλευράς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει 20-21 του μηνός που θα γίνει η αξιολόγηση, αν γίνει και δεν πάρει αναβολή. Αλλά ακούστε το άλλη μια φορά, αδελφοί, καθώς τελειώνουμε σιγά σιγά, τα καλύτερα πάντοτε από πνευματικής πλευράς είναι μπροστά. Είναι μπροστά, δεν είναι πίσω. Αυτό που βιώνουν τα παιδιά αυτή η γενιά. Αλίμονο αν μείνουν με τις δάφνες αυτής της γενιάς. Καήκανε. Στόχος είναι η επόμενη γενιά, αν αργήσει, το αργήσει εισαγωγικά, γιατί ποτέ ο Κύριος δεν αργεί. Η επόμενη γενιά να τους ξεπεράσει αυτούς. Τα παιδιά μας να ξεπεράσουν εμάς. Μπροστά είναι τα καλύτερα, τα καλύτερα. Για τον καθένα ξεχωριστά, μέχρι την τελευταία μας πνοή, τα καλύτερα είναι μπροστά. Και κάθε μέρα από το Θεό είναι ένα απίστευτο δώρο από το Θεό. Γιατί? Γιατί εγώ ήλθα, λέει ο Χριστός, για να έχω τα πρόβατά μου. Όχι λίγα από τα πρόβατα, όχι μισά από τα πρόβατα, όχι μερικά από τα πρόβατα, όχι πολλά από τα πρόβατα, όλα τα πρόβατα. Τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν άφθονη. Ή να ζωή να έχω στο κείμενο και περισσόν να έχω. Όχι με το φθαρτό στεφάνι του παρελθόντος, αλλά με το άφθαρτο του μέλλοντος που είναι μπροστά. Γίνεσαι λοιπόν πρωταγωνιστής, όχι κομπάρσος, είναι προς πάντα ωφέλιμος, δεν στερούμε τίποτα και έχει, λέει, επαγγελία και σε αυτή τη ζωή. Ποια είναι η επαγγελία σε αυτή τη ζωή? Να θυμηθούμε. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι, λέει, δρόση και πόση, αλλά είναι τρία πράγματα. Θυμάται κανείς τι? Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Θα πλαγιάζεις, λέει, και ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Όμορφη θα είναι αυτή η ζωή, η παροικία εδώ. Μέσα στις κοιλάδες, μέσα στα προβλήματα. Θα έχεις ειρήνη. Συνείδησή σου θα σε γλυκαίνει. Και φυσικά δόξες απερίγραπτες, δόξες απίστευτες, ανταμοιβές απίθανες που μας περιμένουν εκεί πέρα. Και να το πούμε έτσι κοινά, και επειδή έκαμε από τον πειρά και λίγο περιόδικα, το πιστό παιδί, ο πιστός τη βρίσκει, αδελφοί, και σε αυτή τη ζωή, και φυσικά θα πάθουμε την πλάκα μας στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Στα εδάφια 9 και 10, για τρίτη φορά έχουμε τη φράση «πιστός ο λόγος και πάει από εδώ και εις άξιος». Η πρώτη φορά ποια ήταν, να δω τι θυμόμαστε. Ποια ήταν η πρώτη φορά η φράση αυτή, «πιστός ο λόγος και πάει από εδώ και εις άξιος». Ακριβώς. Ο Χριστός είναι στον κόσμο στους αμαρτούς. Ο δεύτερος, αυτός που παρέχεται επισκοπή. Ο τρίτος είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα. Είναι η τρίτη φορά και έχει να κάνει, πιστός ο λόγος που πάει από εδώ και εις άξιος, έχει να κάνει με την ευσέβεια. Έχει να κάνει με την ευσέβεια. Και πάνω σε αυτό, επειδή είναι αξιόπιστος ο λόγος, επειδή έτσι ταπανάμε τη ζωή μας, εις τούτο γάρ, κοιτάξτε, κοπιόμεν, θα πει κοπιόμεν, κουραζόμαστε και τι μας κάνουνε, ονειδιζόμεθα, μας κοροϊδεύουν. Στην Θεσσαλονίκη θα πει, θυμάμαι, δεν ξεχνάω, μεταξύ άλλων, τον κόπο της αγάπης. Τι έχει αγάπη? Κόπο. Τα ζευγάρια σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, άστο, ξέχνα το. Έρωτας είναι αυτός. Η αγάπη έχει κόπο. Και η υπομονή έχει ελπίδα. Και το έργο και η πίστη έχει έργο. Το έργο της πίστης. Η υπομονή της ελπίδας. Και ο κόπος της αγάπης. Επειδή λοιπόν είναι αξιόπιστος ο λόγος, έτσι δαπανάμε τη ζωή μας, ζωγιά και με ένα αιώνιο σκοπό, γιατί ο Παύλος λέει, αν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζαμε στο Χριστό, θα είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε σε ένα, λέει, τι Θεό? Ζωντανό Θεό, σωτήρα όλων, μάλιστα δε περισσότερο δε των πιστών. Έτσι. Και πάμε να δούμε, να σταχυλογήσουμε λίγο και να δούμε. 1 Κορινθίους 4, 9 έως 12. 1 Κορινθίους 4, 9 έως 12. Επειδή λοιπόν ελπίζουμε σε ένα τέτοιο Θεό, μπορούμε με τη χάρη Του να μπούμε σε αυτή την ευλογημένη λίστα και μακάρι να μπούμε. Και μακάρι μέχρι την τελευταία πνοή, όσο περισσότερα στοιχεία. 1 Κορινθίους 4, 9 έως 12. Κοιτάξτε. Λέει, ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδικασμένους σε θάνατο, γίναμε θέατρο στον κόσμο και σε αγγέλους και σε ανθρώπους, εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνιμοι για Χριστό, εμείς ασθενείς στις ισχυρίες, στις ένδοξες, εμείς άτιμοι, έως της παρούσης ώρας και πεινάμε και διψάμε και είμαστε γυμνοί και μας τυπούνε και περιπλανόμαστε και κοπιάζουμε, εργαζόμενοι μετά στη μοχήρα, λιδωρούμενοι, ευλογούμε, διωκόμενοι, υποφέρουμε, βλασφημούμενοι, παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Έτσι. Να γιατί και όλα αυτά, και όλα αυτά, εντυπωσιακό, κάπου αλλού ο Παύλος λέει, το λέγαμε παλιά, όλα αυτά και όχι μόνο, τρεις φορές λέει, μια φορά με λιθοβόλησαν, τρεις φορές ραβδίστηκα, φυλακές, ξεροβωτή, γρυπνίες, το να τάλλω. Το πιο οδυνηρό απ' όλα, κινδύνους λέει, εν ψευδαδέλφης, το πιο οδυνηρό απ' όλα. Και όλα αυτά μαζί με τη λίστα εδώ που διαβάσαμε, η προσωρινή λέει, ελαφρά θλίψεις ημών. Τι λες ρε Παύλε, τι ελαφρά. Εδώ δεν θέλουμε πολύ για να μας πάρει από κάτω. Ελαφρά, έτσι, θλίψεις. Εργάζεται ο όπου υπερβολή, υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης. Ο Θεός είναι σωτήρας όλων, έχει προμηθεύσει σωτηρία για όλους. Το μήνυμα της σωτηρίας κηρύσσεται σε όλους. Δυστυχώς δεν γίνεται δεκτό από όλους. Είναι δύναμη Θεού, αλλά ενεργείται και ενεργοποιείται εις πάντα τον πιστεύοντα αυτή η δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι σωτήρας, μας ελευθερώνει από το μεγαλύτερο κακό που είναι η αμαρτία, μας χαρίζει το μεγαλύτερο αγαθό που είναι ο Χριστός, μας βγάζει έξω από την εξουσία του σκότους και μας μεταφέρει μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Έτσι λοιπόν, κοπιόμεν σε χρόνο διάρκειας και ονειδιζόμεθα μας κοροϊδεύουνε και τα αντίθετα από την άνεση και την τιμή που έχει να μας δώσει αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό θα πει αλλού ο Παύλος, στον Τιμόθεο δεύτερη επιστολή, πάντες όλοι οι θέλοντες να ζώσει, που θέλουν να ζουν ευσεβώς, όχι σκέτο ευσεβώς, ευσεβώς εν Χριστώ, θα διωχτούν. Θα διωχτούν. Είμαστε χαρούμενοι με τη δική του χαρά, που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να αφαιρέσει. Θυμηθείτε, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους έδιναν, τους απείλησαν και έφυγαν, λέει, από το συνέδριο, επέστρεφαν, πώς, χαίροντες, άλλος τρόπος ζωής, άλλη βιωτή τώρα. Γιατί? Γιατί αξιώθηκαν υπέρ του ονόματος αυτού να ετοιμαστούν. Και σε εκδηλώσεις, πώς το λένε, μουσικές βραδιές, λατρείας, δοξολογίας κτλ. Βλέπω τα νιάτα να χοροπηδούν και να τα χέρια και δόξα στο Θεό για τα παιδιά, αλλά κάπου αλλού λέει να χαίρετε και αγαλιάστε και να σκυρτάτε σαν τα μοσχάρια από χαρά όταν σας ονειδήσουν και όταν σας διώξουν. Για να σε δω τότε, καμάρι μου, χοροπηδάς και λες αλληλούια και ξέρω εγώ, τότε. Και φυσικά αν πέσει η χαρά του Κυρίου να εκφραστείς, όχι να την καταπίεσαι, να εκφραστείς, ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή σου κτλ. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Ζούμε έτσι γιατί λέει ελπήκαμε, παρακείμενος χρόνος, έχουμε ελπίσει επί Θεός ζώντι, ο Θεός είναι ζωντανός, έτσι, ζωντανός. Και ο Θεός μας είναι ο Θεός της ελπίδας. Ο Θεός λέει της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε καλό που δίνει η πίστη για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και θα πει στον Τιμόθεο, παράγγελε αυτά και δίδασκε. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Να τα παραγγέλεις και να τα διδάσκεις. Τιμόθεε, χωρίς να κουραστείς. Ταύτα, αυτά. Μη φοβάσαι να τα επαλαμβάνεις και λέγαμε την περασμένη φορά, ο ίδιος ο Πέτρος επαναλάμβανε και γράφει. Θυμηθείτε, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά γιατί είναι σημαντικό, το να σας λέω λέει τα ίδια δύο πράγματα. Σε μένα δεν είναι οχλήρο, εγώ δεν τα βαριέμαι. Σε εσάς δεν είναι τι, ακούω, ασφαλές. Εντάξει, ασφαλές. Δίδασκε για την επαγγελία της αιώνιας ζωής, δίδασκε για την ευσέβεια, δίδασκε ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την ευσέβεια, πέθανε για αυτήν, αναστήθηκε για αυτήν, για να ζούμε εμείς ανάλογα με ευσέβεια. Ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, έφερε στο φως την ζωή και την αυθαρσία διά του Ευαγγελίου. Και στους στίχους 12 με 16 έχουμε συμβουλές από κάποιον σχετικά ηλικιωμένο, αν πήγαινε προς το τέλος, σε ένα νεότερο, άνω των 60 ήταν ο Παύλος, γύρω στα 35-39 αναφέρουν οι σχολιαστές ήταν ο Τιμόθεος όταν παίρνει αυτή την επιστολή. Ο Τιμόθεος ήταν γύρω στα 22 με 27 όταν γνωρίστηκε και ενώθηκε με τον Παύλο, γύρω στο 51 μετά Χριστόν στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι και τώρα περίπου στο 63 μετά Χριστόν εξακολουθούσε να έχει αρμονικές σχέσεις με τον δάσκαλό του που ήταν μεγαλύτερος και προσέξτε το λεγόμενο χάσμα των γενεών μπορεί να υπάρχει παντού, όχι όμως στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού χάσμα γενεών. Στο βιβλίο των Ψαλμών προς το τέλος «Νέητε και παρθένοι γέροντες με τα νεωτέρων ασενούν το όνομα του Κυρίου». Ανέβαινα λέει ο Πέτρος μεγαλύτερος και ο Ιωάννης νεότερος μαζί ομού να προσευχηθούν. Ο Τιμόθεος δεν περιφρόνησε το γράμμα του Παύλου, δεν το πέταξε, δεν το καταχώνιασε κάπου, το έγραψε καθαρά, δέχτηκε τις συμβουλές, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε τις δικές του εμπειρίες και τις ευαγγελιστικές και τις ιεραποστολικές και περιβαλλόταν από μεγαλύτερους, από πρεσβυτέρους και ήταν φυσικό να μην αισθάνεται και πολύ άνετα, μεγαλύτερη του από κατά 10 έως 40 χρόνια. Τώρα, ο Παύλος όχι μόνο ήθελε να τον προφυλάξει από άσοδες βιαστικές ενέργειες, από απερίσκεπτες αποφάσεις και από περιττές επιβλαβείς απασχολήσεις, αλλά και να του δώσει θάρρος σε σχέση με τον νεαρό της ηλικίας του. Γι' αυτό του γράφει «Κανένας μη δεις της νεότητάς σου καταφρονήτω». Μην αφήσεις, μην επιτρέψεις σε κανένα να σκεφτεί λάθος για σένα επειδή είσαι νεαρός. Και έχει γούστο, γιατί οι κοπελιές, τα κορίτσια στην αρχή, οι κοπελιές, τα κορίτσια βιάζονται να μεγαλώσουν. Μετά δεν θέλουν να γεράσουν, εντάξει. Και τα αγόρια θέλουν να μεγαλώνουν συνέχεια, τουλάχιστον μέχρι τα 50. Εντάξει. Αλλά γίνου, λέει, τύπος των πιστών. Δεν θα τους πείσεις ούτε με ωραίες φράσεις, έτσι, ούτε με αφθάδια, ούτε με επίδειξη γνώσεων, αλλά πώς. Πώς δεν θα καταφρονεί κανένα στην νεότητά σου. Τι έχεις να τους δείξεις. Θα τους δείξεις χαρακτήρα Χριστού. Και όταν λέμε χαρακτήρα Χριστού, εννοούμε τα συστατικά, τα 9 του καρπού του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Γίνομαι, προσέξτε, τύπος των πιστών, παράδειγμα, στο βαθμό που γίνομαι μιμητής του Χριστού. Έτσι, έδωσε, λέει, τη ζωή του, υπογραμμό, λέει το κείμενο. Λέμε, αυτός είναι τύπος και υπογραμμός, έτσι, για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ιδανικός τύπος του πιστού. Η πορεία του πιστού είναι χριστοκεντρική και όχι κοσμοκεντρική. Αν και νέος Τιμόθεε, είναι σαν να του λέει, κάνε τους μεγάλους να κομπλάρουν μπροστά σου, με την καλή έννοια, καθώς τα βλέπουν βιωματικά το Χριστό να μορφώνεται για τη δόξα του Θεού. Και αν και νέος, εσύ να ζήσεις με συμπεριφορά ορίμου. Η νεότητά σου που τώρα φαίνεται μειονέκτημα, να την μεταχειριστείς με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει πλεονέκτημα. Ποιος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μόλις τα 17 του, 18 του, άντε σας τον ζωγραφίζω, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο κατήσχυν έναν απίστευτα λόγιο μορφωμένο επίσκοπο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος. Και κατήσχυνας, λέει, το Ιαπολιτίκιο Άριον. Δόξα στο Θεό. Δεν θα ήταν μικρομέγαλος, όχι με εξωτερική εμφάνιση, αλλά τύπος των πιστών, κοιτάξτε, εν λόγω, εν συναναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία, σε καθαρότητα. Όταν σαν άτομο γίνομαι τύπος, τότε το έργο μου, το λειτουργήμά μου εκτιμάται διαφορετικά. Τύπος μοντέλο για τους πιστούς, τύπος για το πώς οι πιστοί οφείλουν να είναι. Εν λόγω, όχι απλά στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και στη διδασκαλία, εν λόγω στις προσωπικές ομιλίες. Προσέξτε, φέρε τους, ενώ τους φέρνεις το λόγο, σαν εργάτης του λόγου, ζήσε αυτό το λόγο μπροστά τους. Έτσι. Να είναι ο λόγος, σας λέει ο Παύλος αλλού, Κολοσσαίς 4:6, αρτημένος, με τι πράγμα, με αλάτι, έτσι, να αναστημίζει, να συντηρεί κτλ. Αδελφοί, τι γίνεται με τις προσωπικές μας ομιλίες? Οι άλλοι ευλογούνται, εμπνέονται, προκαλούνται θετικά πνευματικά ή σκανδαλίζονται? Και ας προσέξουμε τα αστεία με υπονοούμενα και στη σχέση μας με το άλλο φύλο. Εν αναστροφή η εν γέννη συμπεριφορά στην εκκλησία, στην κοινωνία, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Ο Τιμόθεος, ενώ δίδασκε με τα μηνύματά του, την ίδια ώρα έπρεπε να διδάσκει και με τη ζωή του. Εν αγάπη προς το Θεό, στην κάθε τη διάσταση πρώτα, για να μπορώ οριζόντια προς τους ανθρώπους. Εν πνεύματι η όλη σου, η όλη μας το σύνολο από πνευματικής πλευράς, λέμε αυτό είναι, αυτός είναι πνευματικός νέος, αυτό είναι πνευματικό κορίτσι. Η όλη εικόνα, η όλη πνευματική κατάσταση, εν πίστη, όπως και με την αγάπη, κάθετα και οριζόντια, στο θέμα της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας στις σχέσεις μας. Είμαστε αξιόπιστοι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ήρθε η Μάρθα η Μπελούκα, περασμένη Τετάρτη, εδώ, και μας διακόνησε. Σε μια στιγμή λέει το κορίτσι, ξέρω, λέει, ότι προσεύχεστε και σας ευχαριστώ. Και δαγκώθηκα από μέσα μου. Και δεν θυμάμαι στη συμπροσευχή να προσευχηθήκαμε ποτέ. Γιατί της είπαμε, θα προσευχόμαστε για σένα. Αδελφέ, θα προσεύχομαι για σένα. Προσεύχομαι. Γι' αυτό όταν μου λένε, μου πήρε κάποια χρόνια, και όταν μου λένε, αδελφέ Γιώργο, θέλω να προσεύχεσαι. Στην αρχή είπα ενθουσιασμό, ναι, ναι. Γιατί θες, αδελφέ, να προσευχηθώ, αδελφή, γι' αυτό. Έλα τώρα να προσευχηθούμε μαζί, γι' αυτό που θέλεις. Και αν ο Θεός το βάλει στην καρδιά μου, θα το έχουμε και στη συνέχεια. Αλλά έλα τώρα να προσευχηθούμε για το πρόβλημά σου. Έτσι. Αδελφέ, θα σου γράψω. Τώρα βέβαια έχουμε SMS, τότε είχαμε γράμματα. Θα σου τηλεφωνήσω. Ναι, ακόμα περιμένει τηλέφωνο. Έτσι. Και μετά από 5 χρόνια έρχεται ο Ιεραπόστολος, επισκέπτεται την εκκλησία, σαν τη Μάρθα την Μπελούκα. Σας ευχαριστώ, αδελφοί, που με θυμόσασταν στις προσευχές σας. Ωραία, ψυχή μου. Πώς ευχή, καθόλου η εκκλησία. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα βρει, λέει, στο βιβλίο των Παροιμιών. Κάθε ένας, λέει, κηρύττει την καλοκαγαθία του. Αλλά ποιος θα βρει άνθρωπο πιστό. Εντάξει. Και πιστώντας στα λίγα. Έβγε δούλα αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός. Επί πολλών θα σε καταστήσω. Πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, όταν οι άλλοι και μεγαλύτεροι λιποψυχούν, εσύ ο νεότερος να έχεις τη νίκη. Εν αγνία, ιδιαίτερα στις σχέσεις με το άλλο φίλο. Και 13, έως έρχομαι, μέχρι σώτου έρθω, ήθελα να τον συναντήσει, πρόσεχε. Να μην μείνεις αδράνης. Λες, εντάξει, θα έρθει ο Παύλος. Όχι, όχι. Μέχρι να έρθω, θα είσαι ενεργοποιημένος. Θα είσαι ενεργοποιημένος. Μη στηρίζεσαι πάνω μου και τεμπελιάζεις. Γίνε υπεύθυνος και προχώρα μόνος σου. Πρόσεχε. Πού τι να προσέξει, τι αναγνώσει. Στην ανάγνωση. Τι θα διαβάζεις, τι θα διαλέγεις από το λόγο και τι θα διακονείς στην εκκλησία. Κάπου με στεναχωρεί και με προβληματίζει, ενώ υπάρχουν ωφέλη οπωσδήποτε, αλλά κάπου με στεναχωρεί και με προβληματίζει αυτό που έχει κάνει η Μεγάλη Ιστορική Εκκλησία, που έχει περιορίσει τα μηνύματα αυτού του βιβλίου στα ίδια 52 Κυριακές. Και σε επαφές που έχουμε ιερείς και τέτοια, πριν 2-3 χρόνια, 4, μιλάω με έναν αρχιμανδρίτη, δεν θα πω όνομα φυσικά, και του λέω, έρχομαι από ένα κήρυγμα. Κήρυξα, λέω, από τον προφήτη Ηλία. Τι μου λέει, από τον προφήτη Ηλία, πώς. 52 Κυριακές, έτσι, του Τελώνη, του Φαρισαίου, του τα. Εκεί δεν πάνε πουθενά άλλου. Αυτό τους έχει καθορίσει, έτσι. Και ξέρετε πόσα λεπτά τους δίνουν ένα κήρυγμα. 8 με 10. Τώρα, όσοι από αυτούς έχουν χάρισμα λόγου, έχουν βρει άλλο κόλπο. Τηρούνε στο ναό το 8 λεπτό, 10 λεπτό μάξιμο, την άλλη μέρα ή το απόγευμα της ίδιας ή την άλλη μέρα, όπως ο πατέρας Βαρνάβας εδώ, στο πνευματικό κέντρο και όχι στην εκκλησία, ξεχωριστή χώρο, κάνει μια ώρα κήρυγμα, δασκαλία. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτή που. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λαός μένει μόνο με τη θεία λειτουργία και αν καταλάβει κάτι από αυτή, που ειδικά η γενιά αυτή εδώ πέρα, ακόμα και του Κώστα εδώ. Εδώ λοιπόν νεότερους, αυτοί μπορεί να είναι λίγο νεότεροι, πού να καταλάβουν αυτό. Τα σά εκ των σών, δίδου ημίν, για να σας πω λίγο αυτό, δίδου ημίν εκτυπώτερον, Κώστα, ορέστη, δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου μετασχήν εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας. Πού είναι αυτό. Αυτά είναι ελληνικά. Τι, και λέει, δεν πάει, λέει, νεολαία, μα τι να πάει, νεολαία. Εδώ τα δικά μας τα παιδιά έχουν πρόβλημα, τα δικά μας τα παιδιά εδώ. Το Πάτερ ημών, στο σημείο που λέει άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν, θα ρώτα την Ελίζα την γονή μου, άφεση μην. Να τη πω, Ελίζα, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν, πάει το κοριτσάκι, θα κόψει φλέβες, έτσι. Λοιπόν, στην παράκληση, παρηγοριά, ενεθάρρυνση, μεγάλη τέχνη, ποια μορφή στο λόγο του Θεού ονομάστε και Υιός παρακλήσεως. Ο Βαρνάβας, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί ήταν, λέει, άνδρας αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστος. Και όταν τον έστειλε η μητέρα Εκκλησία στην Αντιόχεια να δει τι γίνεται, και ειδών, λέει, θυμόσαστε τι είδε και χάρηκε. Τι είδε στην Αντιόχεια ο άνθρωπος της παρακλήσεως? Τι είδε και χάρηκε. Και τους παρακίνησε να μένουν στην πίστη. Δεν ζήλεψε, δεν φθόνησε. Τι είδε και χάρηκε στην Αντιόχεια? Τη χάρη του Θεού. Τη χάρη του Θεού, έτσι. Στη διδασκαλία έχει σημασία τι διδάσκεται, ώστε να ξέρουμε τι πιστεύουν οι άλλοι, έτσι. Και άλλη μια φορά, το λέγαμε σε άλλα μαθήματα, πιστεύω στο βαθμό που ακούω τους συγκεκριμένους τομείς, έτσι. Αν δεν ακούω, δεν πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστεύω για θεραπεία, αν δεν ακούω για θεραπεία, για παράδειγμα. Η Ευαγγελική Εκκλησία και οι ελεύθερες πιστεύουν σε αναγέννηση και σωτηρία. Γιατί? Γιατί με το καλημέρα βομβαρδίζονται από κηρύγματα αναγέννηση και σωτηρία. Και μπορεί 10 χρόνια να περάσουν και να μην μπει καμιά ψυχή στην Εκκλησία, πιστεύεις ακράδαντα ότι ο Θεός και σώζει και αναγεννά. Οι αδελφοί της Πεντηκοστής πιστεύουν ακλόνητα και ακράδαντα ότι ο Θεός θεραπεύει. Γιατί? Γιατί με το καλημέρα ακούνε για θεραπεία. Οι αδελφοί της Πεντηκοστής με το καλημέρα σου δεν έχουν κανένα πρόβλημα με χαρίσματα, με χρήματα, με γλωσσολελιά κτλ. Γιατί? Με το καλημέρα σου λέει αυτό. Πριν από κάποια χρόνια μου έκανε εντύπωση, μιλάει μια κοπέλα η οποία μου είπε το εξής, έμαθα πλάκα. Έμαθα ότι είμαι ευαγγελικός και ακούει η κοπέλα αυτή από αμυγός πεντηκοστιανή οικογένεια, πιτσίρικα, τι ακούει? Ότι οι ευαγγελικοί ως επιτοπλίστων δεν γλωσσολαλούν. Προσέξτε αυθόρμητα. Τι λέει, είναι δυνατόν? Ακούστε, έτσι μεγάλωσε. Δέχτηκε τον Χριστό, είναι θέμα χρόνου μετά να έχεις αυτή την εμπειρία. Ήταν αδιανόητο στο σκεπτικό της ότι υπάρχουν πιστοί χωρίς αυτή την εμπειρία. Σε εμάς, πιστοί με τέτοια εμπειρία, βάζουμε και ερωτηματικά, έτσι. Και αν είναι, και από πού είναι, και πώς είναι, και τι είναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στο βαθμό που ακούω, στον τομέα που ακούω, πιστεύω. Μια εκκλησία που ο εργάτης του λόγου δίνει έμφαση στη διδασκαλία, θα έχει προσανατολισμό στη διδασκαλία. Αν δίνει έμφαση στην ιεραποστολή, η εκκλησία θα κατευθύνεται στην ιεραποστολή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλο το φάσμα της διδαχής. Εντάξει. Αν και ο Τιμόθεος είχε εξαιρετικά χαρίσματα, προσέξτε, και μάλιστα με υπερφυσικό τρόπο, θα δούμε και στη συνέχεια, θα έκανε χρήση των απλών μέσων του Λόγου του Θεού. Ο εργάτης, ο ηγέτης, το στέλεχος, ποτέ δεν μένει αδρανής, μαθαίνω συνέχεια για να μπορώ να διδάσκω συνέχεια. Προσέξτε, αν πάψω να μαθαίνω σήμερα, θα πάψω να διδάσκω αύριο. Εντάξει. Δεν τελειώνει. Και θυμάμαι μια φορά με κάλεσαν στην αποφύτηση στο σχολείο το βιβλικό και στην ομιλία μου τους είπα, παιδιά, πήρανε το χαρτί τους, έτσι. Ωραία. Δόξα τω Θεώ που πήρατε το χαρτί σας. Τώρα εγγράφεστε, τους είπα, στο ισόβιο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Πνεύματος. Όπου από εκεί δεν αποφυτείς ποτέ. Εξαρτημένος από τον Κύριο, από τη μια, και θα διαβάσεις, παρά το γεγονός ότι πήρες χαρτί, Όσα περισσότερο μπορείς, θα ακούσεις όσα περισσότερα μπορείς και τώρα με ίντερνετ και τεχνολογία, μέχρι την τελευταία σου πνοή. Παρακολούθα σεμινάρια, κράτα σημειώσεις. Βάλε, βγάλε, πάρε υλικό, το υλικό που παίρνετε εδώ πέρα, πάρτε το. Διάβασε στη γραφή σου, πάρε ένα αυτό, διάβασε μισή σελίδα. Ξαναθυμίσου πράγματα. Πάρ' το σε MP3, μέχρι να σε πάρει ο ύπνος, άκουσε ένα τέταρτο. Σταμάτα το εκεί. Το άλλο βράδυ συνέχισε. Εγώ ακούω, έχω τα ντερά μου, ακούω χρόνια. Έχω χαλάσει όταν ήταν το Walkman, 3-4 Walkman είχα χαλάσει. Μετά έχω χάλασα 2 Discman, εντάξει. Τώρα θα αρχίσει να χαλάει και ο υπολογιστής σε λίγο, έτσι όπως το βλέπω, αρχίζει και τα παίζει, εντάξει. Λοιπόν, και στη συνέχεια προσέξτε, 14, μία μέλη. Και εδώ προσέξτε, δύο πράγματα, στον όποιο, σε κάθε πιστό, γιατί ο κάθε πιστός έχει πάρει τουλάχιστον ένα χάρισμα, οπότε, δύο πράγματα, ένα από αρνητικής πλευράς και ένα από από θετικής πλευράς. Από αρνητικής πλευράς να μην το αμελείς. Προσέξτε, όχι το χάρισμα που θα ήθελες να έχεις ή τα χαρίσματα που θα ήθελες να έχεις, αλλά αυτά που έχεις. Και είναι ευθύνη της Εκκλησίας να σε βοηθήσει να βρεις τι έχεις. Είναι ευθύνη της ηγεσίας να σε βοηθήσει να βρεις τι έχεις και να το προσφέρεις. Να μην το αμελείς λοιπόν από τη μια και να το αναζωπηρείς από την άλλη. Αυτός που έχει το χάρισμα της διδασκαλίας θα στρώσει τον ποπό του και θα διαβάσει τα μύρια όσα. Δεν θα μείνει στο χάρισμα. Θα διαβάσεις. Γι' αυτό ο Παύλος στη φυλακή τι παραγγείλει στον Τιμόθεο να του στείλει. Τα βιβλία της Μευράνες. Εντάξει, της Μευράνες. Είχε το χάρισμα της διδαχής και, άλλες, και να προτρέψει της επίσκοπης και τα λοιπά. Το χάρισμα του Θεού, δέκτης, η ευθύνη, η διαχείριση είναι δική μας. Άλλη μια φορά. Το χάρισμα είναι του Θεού. Εγώ είμαι δέκτης και εσύ, λήπτης. Προσέξτε, η διαχείριση όμως του χαρίσματος είναι δική μας δουλειά. Εντάξει. Όταν δεν το εξασκώ, τότε το αμελώ. Χαρίσματα που δεν καλλιεργούνται αλλά παραμελούνται, μαραίνονται και ατροφούν. Εάν το αμελήσω και δεν το αναζωπηρώ, τότε οι τίτλοι που με περιμένουν από τον Κύριο είναι τρεις. Οκνήρε, πονήρε και αχρίε. Οκνήρε, πονήρε και αχρίε. Μην καταφρονείς την νεότητά σου από τη μια, κοίταξε τι ο Θεός σου έχει δώσει από την άλλη, του εν σύ χαρίσματος, το δικό του χάρισμα, το δικό του δώρο μέσα σου, Τιμόθε, μέσα μου και μέσα σου. Και πώς του ήρθε αυτό είναι εντυπωσιακό, εκεί στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι στα Λύστρα, μεταεπιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου, και θυμάμαι όταν χειροτονήθηκε πρόσφατα ο γαμπρός μου Σωτήρης ο Μπούκης και ήμουνα στο χειροθετούν Πρεσβυτέριο, εγώ, ο Γιάννης Φαντίδης και ο Σταύρος Δελιγιάννης, παίρνει ο Γιάννης Φαντίδης τηλέφωνο για τρεις μέρες πριν και μου λέει: Γιώργο, τώρα που θα χειροτονήσουμε το Σωτήρη, όταν θα βάλουμε τα χέρια μας επάνω του, άραγε θα του μεταδώσουμε τίποτα? Μακάρι. Μακάρι, έτσι. Η επίθεση των χειρών, προσέξτε, είναι το σημείο επαφής, το ορατό, ανάμεσα στον αόρατο Θεό και στον όποιο τιμόθεο, έτσι, η επίθεση των χειρών. Δόξαστε εδώ. 15. Ταύτα, κοιτάξτε, σχόλου διάκας, μελέτα. Εν τούτης ίστις, αυτά να μένεις. Ή να σου, κοιτάξτε λέξη, η προκοπή να είναι φανερή. Πιάνει τώρα ο Σπύρος ο Πορτινός, πόσο, 96 είναι, πόσο είναι. Κοιτάζω αυτόν τον άνθρωπο και θαυμάζεις. Και λες, η προκοπή δεν έχει σταματήσει. Γι' αυτό του είχα πει πρόσφατα στα συγκυρία του Στέφανου Δουριζόπουλου, του λέω, αδελφέ, εσύ επαληθεύεις αυτό που λέει λόγος του Θεού, θα είναι στο βαθύ γύρας ακμάζοντες και ανθυροί για να αναγγέλουν δίκαιο σωθά στο φρύδιό μου και δεν υπάρχει αδικία σε αυτό. Σαν τον Φίνικα θα ανθεί. Σου μιλάει και παθαίνεις πλάκα. Λες, τι πλούτος είναι αυτός. Ούτε και αυτός δεν ξέρει τι ξέρει, έτσι. Έχετε υπόψη σας πόσες ώρες εργάζεται την ημέρα για το Θεό? Έχετε υπόψη σας? 15 ώρες δίνει. Και έχει και χιούμορ. Λέει, θέλω και λίγο παραπάνω, λέει, αλλά πού να βρω το χρόνο. Σκέπτομαι, λέει, να κόψω κάτι. Τι να κόψω? Να κόψω λίγο από το τένις, λέει. Έτσι, απίστευτος ο αδελφός Σπύρος. Δώσε τον εαυτό σου στο έργο που σου ανατέθηκε, άσχετα αν φαίνεται, λογίζεται πολύ ή λίγο το έργο αυτό. Ή να σου η προκοπή, λέμε το παιδί αυτό να προκόψει, έτσι. Ο στόχος είναι η προκοπή, ανωδική πορεία, αύξηση. Και θυμόσαστε το κίνητρο του Παύλου, μάλλον στο δίλημά του, στη στεναχώρια του. Λέει, στεναχωριέμαι, λέει, δεν ξέρω τι να διαλέξω, να πεθάνω και να πάω με τον Χριστό είναι πολύ καλύτερα, ή εάν μένω, και αυτό συντελέσει σε τι πράγμα? Στη δική σας προκοπή, πρόοδο, τότε στεναχωριέμαι. Τι στεναχώριες είχε, Τι διλήμματα είχε, άγιες στενοχώριες. Τάφτα μελέτα. Δεν σταματώ εκεί που έφτασα, συνεχίζω και προχωρώ, προσέξτε, πώς, τάφτα μελέτα. Σε αυτά να μένεις, με τα ίδια μέσα. Εντάξει, προσέξτε, αυτό το βιβλίο, κοιτάξτε το, δεν παλιώνει ποτέ. Είναι πάντα νέο και θα σε καθιστά πάντα νέο, φρέσκο. Εντάξει. Το καλύτερο σύριαλ, την καλύτερη ταινία, θα τη δεις μια φορά αντί δύο φορές. Και στις μεγάλες, τις απίστευτες ελληνικές ταινίες με τις απίστευτες ατάκες, Κίτρινα Γάντια κλπ, Γιονάκη Σταυρίδης, επειδή γελάς θα το δεις 6-7 φορές. Θα σταματήσεις. Θα διαβάσεις τους άθλιους του Ουγκό. Μια φορά, δύο, stop. Και τα λοιπά. Εδώ, ποιος να μου το έλεγε, ποιος να σου το έλεγε, έχω συμπληρώσει ήδη 39 χρόνια, πάμε στα 40, θα μου λέει και κάποιος, να δω, θα πάρεις ένα βιβλίο στα χέρια σου και θα το διαβάσεις, ορέστη, 40 χρόνια. Και για να το καταλάβετε, μην πάτε μακριά, Σωτήρη, ποιο είναι το καλύτερο σου φαγητό. Το καλύτερο σου φαγητό. Μουσακά. Στα χρόνια που είσαι, πόσες φορές έχεις φάει μουσακά, έχεις χάσει τον αριθμό, έτσι. Κάθε φορά που τρως μουσακά, τον απολαμβάνεις. Προσπαθείς να τον απολαμβάνεις, αυτό είναι ο καλύτερος. Εμένα είναι μπιφτέκια με πατάτες τηγανιτές. Λεμονάκι πάνω, ματούλα, τυράκι. Χρόνια τρώω. Κάθε φορά που τρώω, τι βρίσκω. Πάμε μια φορά το μήνα διακονώ στο Μιλότο και μετά πάμε στους Άμιους, ξέρετε. Η ιεροτελεστία εκεί πέρα. Το ίδιο μενού, η ίδια απόλαυση. Γιατί προσθέτει ζωή, έτσι. Δόξα στον Θεό. Το ίδιο. Είμαστε πολύ παλιά τα νέα και όμως πάντοτε σπουδαία. Έτσι, ο αξέχαστος Άγγελος Δαμασκηνίδης. Δεν προσέξτε. Η προκοπή όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν προκόβω μόνο για μένα. Έτσι. Προκόβω για την προκοπή συλλογικά του σώματος και εδώ είναι που μπαίνουμε στα κίνητρα και για όλους τους άλλους. Προκόβω για να προοδεύσουν στη γενιά μου και κάποιοι άλλοι. Υπομονή και επιμονή. Συνέχισε να τρέφεσαι, είχαμε δει, εντρεφόμενο στους λόγους της αληθείας και συνέχισε να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Και προσέξτε κάτι που δεν είναι εδώ άμεσα, αλλά έχει σημαντικότητα. Στην πορεία της πραγματικής ζωής, προσέξτε, μην μπερδέψετε ποτέ, το στάδιο της σποράς με αυτό του θερισμού. Ανάμεσα στη σπορά και στο θερισμό υπάρχει κενό. Υπάρχει ρουτίνα που δεν βλέπεις τίποτα το θεαματικό. Εάν σπείρεις πατάτα απόψε, το πρωί θα έχεις πατάτα, αποκλείεται. Αν φυτέψεις μια ντομάτα, θα έχεις ντομάτα, όχι. Θα ποτίσεις, θα βγει ο ήλιος, θα ποτίσεις ξανά το ένα τ' άλλο. Και στον καιρό θα έρθει. Μέχρι να έρθει, πιστότητα στη ρουτίνα. Πιστότητα στη ρουτίνα. Θυμάμαι στην πρώτη ομάδα της μαθητείας, ήρθε μια κοπέλα να με δει και μου λέει, Γιώργο, έκανα ό,τι μας λες, πέρασαν 6 μήνες. Προσέξτε, 6 μήνες, μισός χρόνος. Δεν είδα τίποτα θεαματικό να γίνεται. Χαμογελάω, την κοιτάω, της λέω, πέρασαν 6 μήνες. Μου λέει, ναι, ωραία. Πάμε άλλους 6, της λέω. Και βλέπουμε. Πάμε άλλους 6. Γι' αυτό μην πλανάστε, λέει ο Παύλος. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Εσύ συνέχισε να σπέρνεις. Και χωρίς να το καταλαβαίνεις, η νύμφη του άσματος, χωρίς λέει να το καταλάβω, οι άλλοι μου είπαν ότι έγινα σαν άμαξα του Φαραώ, έτσι, δυνατή για πολύ. Πώς έγινα έτσι, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι το κατάλαβαν. Λίγο-λίγο. Έτσι, λίγο-λίγο. Εάν δεν αποκαμνούμε, πείτε τη συνέχεια. Θα θερήσω, πότε θα θερήσω, πότε θέλουμε εμείς. Όχι, εν το δέοντι καιρό. Γι' αυτό να ξέρετε ότι ο Γεωργός ο Μεγάλος, ο πατέρας, κρατάει στα χέρια του τους περαιτέρω πνευματικούς σταθμούς στη ζωή σου. Μην αγχώνεσαι. Όπως δεν αγχώθηκες για να ψηλώσεις και να πάρεις βάρος, απλά έτρωγες, κοιμόσου να έτρωγες, έπινες, το ίδιο πράγμα κάνεις και πνευματικά. Και θα μεγαλώνεις και ύψος θα παίρνεις και βάρος θα παίρνεις, πνευματικό, μην αποκάμεις και να γνωρίζεις τον νόμο της σποράς και του θερισμού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός σας, εγώ σας απέστειλα εσείς να πάτε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Και κάθε λέει δέντρο, κάθε κλίμα που φέρνει καρπό, τι το κάνει ο Γιώργος, το καθαριζεί για να φέρει πλειότερο, περισσότερο καρπό. Και στο 16 προσέχετε, είναι σημαντικό, κείμενο είναι ωραίο, επέχε σε αυτό. Πρόσεχε, από πού ξεκινάμε, από τον εαυτό σου. Άγια ζωή, προσέξτε, άγια ζωή και υγιένουσα διδασκαλία πάνε πάντα μαζί. Πρόσεχε στον εαυτό σου πως ζεις και πρόσεχε τι διδάσκεις στη διδασκαλία σου. Πρόσεχε στον εαυτό σου πως ζεις και πρόσεχε στη διδασκαλία σου πως τι διδάσκεις. Προσέξτε, είπε κάποιος, γίνε ο πρώτος μαθητής των διδασκαλιών σου. Εντάξει. Η διδασκαλία λάμπει από τη μια καθαρή, αλλά και η ζωή ακτινοβολεί από την άλλη. Ποτέ δεν χωρίζεις τη διδασκαλία από τη ζωή. Πριν από κάποια χρόνια, δεν θα πω όνομα φυσικά, ένας τάμπλεξε ενώ παντρεμένος με μια πιτσιρίκα και ήθελε εδώ μια διακονία και όταν το έμαθα αυτό, τον φωνάζω στο γραφείο, του λέω, κοίταξε να δεις, άκουσα αυτό το πράγμα, είναι όντως έτσι, σε είδανε 2-3. Ναι, έτσι είναι, λέει, αλλά ακούστε τι μου είπε. Και τι σχέση έχει αυτό, λέει, με τη διακονία. Τι είπες, του λέω. Τι σχέση έχει αυτό. Α, η διακονία, λέει, είναι ένα πράγμα και η προσωπική μου ζωή είναι άλλο πράγμα. Του λέω, αλήθεια. Εγώ του λέω, θα πάω με μια μικρούλα και την Κυριακή θα βγω στον άνδρο να κηρύξω και είναι το ίδιο πράγμα. Στο σκοτάδι ήταν ο καημένος. Τον τέλειωσα με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Και προσέξτε, αυτό το πράγμα κάνει θράψη σήμερα στην Αμερική. Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι σε απίστευτο βαθμό. Κυριακή στην Εκκλησία και το τι ζω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, είναι άλλη ιστορία. Αλλά την Κυριακή, όλα μια χαρά, είναι λόγια έτσι. Τρέλα, σκέτη, σχιζοφρένεια. Ποτέ δεν χωρίζουν αυτά τα δυο. Τα καλύτερα όπλα ενάντια στην πλάνη και στα ψέματα του εχθρού είναι μια άγια ζωή και η καθαρή διδασκαλία. Εντάξει. Σπουδή στην υγιένουσα διδασκαλία και σπουδή στην ακεραιότητα. Και καθώς λέμε για σπουδή και δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες, ο Θεός να τα ευλογήσει, εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, λέγει ο Παύλος. Σπουδάζω στο να έχω άπτεστη συνείδηση σε δύο κατευθύνσεις. Προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, διαπαντός. Έτσι. Το ρήμα επέχω, έπεχε σε αυτό, σημαίνει ακουμπώ κάτι πάνω σε κάτι άλλο, συγκρατώ, διατηρώ, στέκομαι, εξαπλούμαι, είμαι εκτεταμένος, έτσι. Ακουμπώ, βάζω την προσοχή μου στην πνευματική μου ζωή, να είμαι πνευματικά υγιής, στη διατήρηση της καθαρότητας, της πνευματικής υγείας, να σταθώ στη θέση μου και να εξαπλωθώ πνευματικά. Τότε λέει, κοιτάξτε από πού ξεκινάει, έπεχε σε αυτό, να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί τότε και σε αυτόν σώσεις και τον εαυτό σου θα σώσεις, σώσεις, μένουμε λίγο εδώ. Δεν ήταν σωσμένος, προσέξτε. Ο πιστός σώθηκε στο παρελθόν, μια για πάντα από την ποινή και την ενοχή, σώζεται κάθε μέρα εμπειρικά, βιωματικά από την αμαρτία, από τη δύναμη, και θα σωθεί μια μέρα και από την παρουσία της αμαρτίας. Γι' αυτό σε πιστούς ο Ιάκωβος θα πει να δεχτείτε με πραότητα τον έμφυτο λόγο, τον εμφυτεμένο λόγο, τον δυνάμενον τι? Να σώσει τας ψυχάς σας. Η ψυχή μου σώζεται. Το πνεύμα μου αναγεννήθηκε, σώθηκε. Η ψυχή μου σώζεται. Ψυχή, νους, συναίσθημα, βούληση. Ο νους ανακαινίζεται. Τα συναισθήματα θεραπεύονται. Η θέληση ισχυροποιείται να λέει ναι στον Κύριο, όχι στη σάρκα, στον κόσμο. Έτσι. Και τον εαυτό σου και αυτούς που σ' ακούν. Σώζονται όμως μόνο οι ακούοντες. Και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους, ποιοι θα σωθούν, τους ακούοντας. Εάν σε ακούν, σε ακούσουν, θα σωθούν και αυτοί. Αυτοί έχουν αυτιά πνευματικά. Όσοι ακούν τον Τιμόθεο και διαχρονικά τον κάθε Τιμόθεο, πού ο ίδιος ο κάθε Τιμόθεος και ακούει και ο ίδιος σώζεται από το Θεό. Εντάξει. Εργάτης, ηγέτης, στέλεχος, προσέξτε, που δεν σώζεται κάθε μέρα ο ίδιος, δεν μπορεί να σώζει το ακροατήριό του, όμιλο, κυριακό σχολείο, μουσική ομάδα, οτιδήποτε. Και στο πέμπτο κεφάλαιο, στους πρώτους 8 στίχους, από τις γενικές αρχές περνάει ο Παύλος στις ειδικές, όπου σε κάθε εκκλησία υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες, φύλο διαφορετικό, ιδιοσυγκρασίες, κοινωνικό, μορφωτικό επίπεδο κλπ. Και ο Παύλος στις συμβουλές του στον Τιμόθεο γίνεται πιο συγκεκριμένος τώρα, νέους, νέες, μεγαλύτερους, μεγαλύτερες, χείρες, πρεσβύτεροι και τέλος αυτός ο ίδιος. Στίχο 1, πρεσβυτέρω μη επιπλήξεις, αλλά παρακάλει ως πατέρα. Τώρα, στα πειματορικά του καθήκοντα, ο Τιμόθεος συχνά είχε να ασχοληθεί με λάθη, με σφάλματα, με πτώσεις και με αμαρτίες, προσέξτε, μεγαλυτέρων. Η λέξη πρεσβύτερος εδώ σημαίνει ηλικιακά μεγαλύτερος, αρκετά μεγαλύτερος. Και αντί να τον επιπλήξει ο Τιμόθεος, συμβουλεύεται από τον Παύλο, να τον προτρέψει, να τον νουθετεί, να τον παρακαλεί ως, πώς να το βλέπει το μεγαλύτερο, ως πατέρα. Με τέτοια διακριτικότητα, με τάκτ, σαν να ήταν ο πατέρας του, σκέπτομαι πώς να το πω, έτσι, τι να πω, πώς να το πω, όχι άκερη αυστηρότητα, όχι κηρύγματα άκερα, αλλά αγάπη, ταπείνωση, λεπτότητα, τρυφερότητα και πάνω απ' όλα πολύ προσευχή. Μπορεί να μην είναι φυσικός πατέρας, έχει όμως την ηλικία του πατέρα μου, είναι σίγουρα πνευματικός μου αδελφός και μεγαλύτερος, αλλά και καμιά φορά και πνευματικός πατέρας μπορεί να ολισθήσει. Τώρα, προσέξτε κάτι, υπάρχει ο κίνδυνος η πολύ εξοικείωση να αφαιρέσει τον σεβασμό. Εντάξει. Και μπορεί με κάποια από τα παιδιά του ομίλου να είμαι κολλητός, μεταξύ μας, να πάμε στο γήπεδο και να παίξουμε μπάλα κτλ. Όταν όμως πρόκειται να απευθυνθούμε σε κάποιον ή κάποιος να έρθει, τότε ο νεαρός σε άλλους τρίτους δεν θα πει αυτός ο Γιώργος. Καλό είναι να πει ο κύριος Γιώργος ή ο αδελφός Γιώργος. Έτσι. Όχι η εξοικείωση να κάνει πέρα, έτσι, τον... Εγώ, ας πούμε και τη σύζυγό μου, θα πω η κυρία Ρούλα σε τρίτους. Πω η Ρούλα. Ή θα πω η σύζυγός μου. Εντάξει. Από την άλλη, ο σεβασμός στην ηλικία ποτέ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αμαρτωλές επιλογές τους ή ανοχή σε ένα αμαρτωλό τρόπο ζωής. Αλλού θα πει στον Τιμόθεο εντολές όπως έλεγξον, επίπληξον. Δεν ξεκινάς όμως έτσι. Παρακάλει ως πατέρα. Παρακαλώ, παράκλητος, έρχομαι πλάι του να βοηθήσω και όχι να καταστρέψω. Χρειάζεται ισορροπία. Δεν θα τον δικαιολογήσω, ούτε θα τον εξευτελήσω. Παράκληση λοιπόν και όταν υπάρχουν δυσκολίες. Για να πάμε να δούμε 1 Κορινθίους 4.13. 1 Κορινθίους 4.13. Ξανά λίγο στη λίστα επιστρέφουμε. 1 Κορινθίους 4.13. Πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε. Βλασφημούμενοι. Τι κάνουμε. Παρακαλούμε. Απίστευτο. Βλασφημούμενοι. Βλασφημούμε κι εμείς. Έτσι. Όχι. Αλλού που μας αφήνει υπόδειγμα, λιδωρούμενος, λέει, μας άφησε να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και από μια απίστευτη γκάμα πνευματική, τι ξεχωρίζει εκεί το Άγιο Πνεύμα ο Πέτρος. Δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδε εαυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Το ίδιο ισχύει για τους νεοτέρους, τους νεοτέρους ως αδελφούς. Η παράκληση, να ξέρετε, δουλεύει πολύ περισσότερο από την επίπληξη. Ως αδελφούς, ναι, ο Τιμόθεος ήταν ο ποιμένας τους, όμως ο Παύλος τον καλεί να τους βλέπει σαν τα αδέλφια του. Η πραγματική εκτίμηση για την ποίμανση, προσέξτε, δεν επιβάλλεται, αλλά πάντοτε εμπνέεται. Στίχος 2, τις μεγαλύτερες, σαν μητέρες. Όλα αυτά προϋποθέτουν σεβασμού, σωστή συμπεριφορά, πρώτα, πριν πάμε στο πίμνιο, στους φυσικούς μας γονείς και στα φυσικά μας αδέλφια, τα βιολογικά. Έχει υποθεί, κοίταξε τους, λέει, αυτοί μισιούνται σαν αδέλφια. Έτσι. Αυτοί μισιούνται σαν αδέλφια. Και στις εκκλησίες μας έχουμε δυστυχώς σκηνές απείρου κάλους, όπου κι άμα έχει παντρευτεί ο ένας την αδελφή του άλλου και ξέρω εγώ και είναι στα μαχαίρια και δεν λένε καλημέρα εδώ, και σκέφτομαι πώς θα βρεθούν στη δόξα. Δεν λένε καλημέρα εδώ, πώς θα βρεθούν στη δόξα. Εντάξει. Και κατά τα άλλα κάθονται στο τραπέζι του Κυρίου, έτσι. Και ο Χριστός που πήρα εγώ δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χριστό που πήρες εσύ. Τι Χριστό πήρα εγώ και τι Χριστό πήρες εσύ. Έτσι. Πρεσβυτέρας ως μητέρας, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες που είναι μεγαλύτερες, σαν τη μητέρα σου. Για προσέξτε τώρα εδώ. Νεοτέρας, τις νεότερες, ως αδελφάς. Το έδωσα special στο γαμπρό μου το Σωτήρι όταν ήταν λίγο να μπει στο έργο. Κοίτα, του λέω, τις νεότερες, σαν αδελφές, εν πάση αγνία. Όχι μόνο για τον Τιμόθεο, αλλά και για τον κάθε νέο και αντίθετα για την κάθε νέα. Αρκετοί ως πολλοί είναι εκείνοι που δεν βλέπουν τα κορίτσια ως αδελφές. Ε? Και μέχρι να παντρευτείς, μία από τις αδελφές σου και ένα από τα αδέλφια σου νέο θα διαλέξεις, αλλά θα ξεκινάς από αυτή τη βασική θεώρηση. Και ζει ο κόσμος κωμικοτραγικές, μάλλον στο στρατό μιλούσα με έναν, δεν πίστευε τίποτα αυτούς. Τα είχε κορόιδευε μια κοπέλα και όταν του είπα, είχε αδελφία στο μεταξύ αυτούς. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, παλικάρι, αν αυτό που κάνεις εσύ το κάνει ένας τρίτος στην αδελφή σου, θα τον εσκίσω, λέει. Α, εσύ θα τον εσκίσεις. Αλλά εσύ το κάνεις την κοπέλα που είχε αδελφό. Ε, μου λέει, τι έτσι. Αρκετοί έως πολλοί είναι εκείνοι που πήγαν να βοηθήσουν μια κοπέλα και την πάτησαν, είτε οι ίδιοι είτε η κοπέλα. Το εδάφιο αυτό θέλει προσοχή από τα αγόρια, γιατί κατά κανόνα οι κοπέλες, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες στις τοπικές εκκλησίες. Υπάρχει απίστευτη λειψανδρία. Εγώ τώρα πηγαίνω γενικά, πηγαίνω τις αγκονές μου στην παιδική χαρά και η αναλογία σε τρεις παιδικές χαρές που έχω κάνει κατά μέτρηση είναι ένα αγόρι, 4-5 κορίτσια. Στις παιδικές χαρές, σε τρεις τουλάχιστον, εδώ στο κέντρο. Πρόσεξε πώς μιλάς, πού μιλάς. Ο ευαγγελισμός του άλλου φίλου μακριά, όπως και το follow-up μακριά. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο βιβλικό σχολείο, έχει πλάκα, τότε μαθήτρια ήταν μια κούκλα. Κούκλα. Η κόρη του αξέχαστου Bill Baldwin, η Τζένι. Τώρα έχει παχύνει, άλλη ιστορία. Εκείνο τον καιρό ήταν από που μιλάμε τώρα, μπιμπελό, λες. Και όταν βγαίναμε για ευαγγελισμό, το τραπεζάκι που έστεινε η Τζένι ήταν γεμάτο από αγόρια. Όλοι αυτοί δείχναν ενδιαφέρον για να ευαγγελιστούν. Σας λέω, ήταν μια κούκλα το κορίτσι, με ένα διακριτικό μακιγιάζ, ψηλή, λεπτή αναλογία σε ένα πράγμα, ένας άγγελος. Και με τη σοφία, το κορίτσι ήταν πιστότατο, καθαρό, με τη σοφία που είχε, χαμόγελο, εάν ενδιαφέρεστε, περάστε παρακαλώ στον Κύριο από εδώ. Έδειχνε ή εμένα ή κάποιον άλλο, το θεολόγο που είναι στην Κύπρο κτλ. Αυτοί κοίταζαν και την έκαναν με ελαφριά πηδηματάκια. Εντάξει. Θυμάμαι, επί 3 χρόνια ήμουνα πρόεδρος του ομίλου και είχαμε κάνει μια ομάδα διακονίας και είχαν κολλήσει 3-4 κοπέλες. Μπράβο, λέω, τα κορίτσια, ζήλω. Μόλις ανάγγειλα τον αραβόνα μου με τη ρούλα, οι 3-4 κοπέλες goodbye από τη διακονία. Εντάξει. Αν ένας Τιμόθεος χρειαζόταν τέτοια συμβουλή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μας, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τις μεγαλύτερες σαν μητέρες, όσον αφορά τις νεότερες σαν αδελφές και το αντίθετο. Αυτό το εδάφιο αποτελεί ένα από τα είναι γεγραμμένο για να αντισταθώ στον εχθρό. Τώρα που είπαμε ζέστανο καιρός και βγάζω τα κορίτσια βόλτα, τα γκόνια της εγγονές μου, το πώς είναι ντυμένα τα κορίτσια. Οπότε, καθώς προσέξτε, η σάρκα επιθυμεί ανεξαρτήτως ηλικίας. Εντάξει, αυτό να το ξέρετε. Μα με τον αξέχαστο Βασίλη Κατσάρκα, όταν μας έκανε μαθήματα στο Εθνικό Σχολείο, γύρω στα 82, και σε ένα μάθημα μας είπε, παιδιά, στην ηλικία που είμαι, μέσα στο λεωφορείο, είναι φορές που μου έρχονται κάτι σκέψεις και λέω στον εαυτό μου, Βασίλη, δεν τρέπεσαι. Έτσι, Βασίλης Κατσάρκας. Την ώρα εκείνη, στον επόμενο τόνο, προσέξτε, η πρώτη ματιά πάντα είναι πειρασμός. Η δεύτερη ματιά γίνεται αμαρτία. Στην πρώτη ματιά είναι γεγραμμένο. Τις νεότερες, σαν αδελφές. Αν είσαι πιτσιρίκος και είναι κάμια δεκαριά χρόνια πιο μεγάλη, 15 και ελκυστική, δεν έχει σημασία. Τις μεγαλύτερες, τις πρεσβυτέρες ως μητέρες. Άλλο, άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι άγιος. Επιμένει ο πειρασμός, επιμένεις και εσύ. Επιμένει ο πειρασμός, επιμένεις και εσύ. Αντιστάζεις στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Έτσι. Πάντα ίσως θα σου αρέσει όχι μόνο κάποια μικρότερη ή στην ηλικία σου, αλλά και πολύ μεγαλύτερη και το αντίθετο. Έτσι. Όταν ο πειρασμός έρχεται, να λες σαν αδελφές, αν είναι μικρότερη, σαν μητέρες, αν είναι μεγαλύτερη. Κάθε φορά που τη βλέπεις και ελκύεσαι και ξέρεις ότι ελκύεσαι, πες το στο Θεό, δεν το ξέρει. Πες του, Κύριε, Πατέρα μου, και αυτή με ελκύει. Και αυτή με ελκύει. Και μην νομίζετε εσείς που είσαστε ελεύθεροι όσοι είσαστε. Λίγοι είσαστε από ό,τι βλέπω, αλλά όσοι είσαστε. Ότι άμα παντρευτείτε τέλειος ο αγώνας, για ρωτήστε εμάς τους παντρεμένους. Γιατί ο Χριστός ανέβασε τόσο πολύ τον πύχη. Αν δεις γυναίκα, λέει, προς το επιθυμείσαι, ήδη μίχευσε στην καρδιά σου και όλοι οι άντρες έπεσαν τέζα. Εν φόβο Θεού πάνω απ' όλα, προσοχή πώς κοιτάμε τα κορίτσια. Και επίσης κορίτσια πώς κοιτάτε, έτσι, και τα αγόρια πώς αγγίζουν τα κορίτσια, εντάξει. Γι' αυτό κάπου αλλού θα πει ο Παύλος, ενφιλήματι Αγίου και ενφιλήματι αγάπης, εντάξει. Εν πάση αγνία, εδώ υπενθυμίζει κάτι από το 4.12, είχαμε δει αυτό της αγνίας εκεί πέρα. Θα προλαβαίνεις και κάθε υποψία, γιατί πάντα υπάρχουν οι καχύποπτοι και οι κουτσομπόλιδες. Και μην είσαι αφελής, βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Τι λες, τι μηνύματα στέλνεις στο κινητό. Μα εγώ, λέει, το στείλα αδελφικά. Εσύ το στείλες αδελφικά, ο άλλος που το εξέλαβε. Και δουλεύει σπασμένο τηλέφωνο και άντε μετά εσύ να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εντάξει. Και άμα δώσεις και άσοφο μήνυμα, όχι ότι έχεις κάνει τίποτα, αλλά άσοφο μήνυμα, επιπόλαιο. Το δει η γυναίκα σου. Άντε μετά εσύ να αποδείξεις τη γυναίκα σου ότι είσαι εντάξει. Τρέχα γύρευε. Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Για τους παντρεμένους, εντάξει, είπαμε, δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Πάμε. Για τις χείρες λέει να τις τιμάς. Ποιες χείρες όμως? Τις όντως χείρες. Εντάξει. Εδώ προϋποθέτει ότι οι άντρες αναχωρούν πρώτοι, γιατί εκείνο τον καιρό υπήρχε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έτσι. Γι' αυτό λόγος του Θεού 99,9%, αν μην πω 100%, μιλάει για χείρες και ποτέ για χείρους. Εντάξει. Οι άντρες έφευγαν πάντοτε πρώτοι. Έτσι. Σήμερα είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, αλλά επειδή έχει μειωθεί πολύ και υπάρχει ένα, κάπου τη βρίσκουν οι νέοι να παντρεύονται 2-3 χρόνια, 4 μεγαλύτερες, εντάξει, κάπως λιγάκι έχει αμβληθεί αυτό, αλλά οπωσδήποτε η πλειοψηφία συμβαίνει. Έχει γούστο, γιατί τώρα όταν ένα είναι 25-26, δεν έχει πρόβλημα να τα μπλέξει με μια 30, τη βρίσκει κιόλας, 35, έτσι. Ένας που είναι 22 να τα μπλέξει με μια 30, τη βρίσκει κιόλας. Όταν αυτός πάει 40, δεν θέλει να πάρει 45-50. Θέλει 25. Όταν φτάσει στα 50 δεν παίρνει 50, θέλει 35. Έτσι. Είναι περίεργα πράγματα. Άβυσος η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Τις αληθώς χείρες, γιατί είναι και κάτι χείρες, ο Θεός να σε φυλάει. Έτσι. Έτσι. Η εύθυμη χείρα, λέει. Άμα πριν από χρόνια, λέει, ήταν χείρα, είχε γίνει μετά από 8 γάμους. Η Elizabeth Taylor. Μα τι χείρα ήταν αυτή? Πάπα, ο Θεός να φυλάει, έτσι. Οι δικοί της πρώτα να μάθουν να τη φροντίζουν, προσέξτε, τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Όχι να την κάνουν πάσα στην εκκλησία. Εντάξει. Οι δικοί της θα τη φροντίσουν πρώτα. Τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Τούτο γαρ καλό και απόδεκτο ενώπιον του Θεού. Και όχι φυσικά, με ευκολία να την πετάξουν σε ένα γεροκομείο. Εντάξει. Έζησα με την πεθερά μου, είμαι 36 χρόνια παντρεμένο, 35 χρόνια μαζί με την πεθερά μου. Και όταν τα τελευταία 5 χρόνια είχε αυξανόμενη άνοια, είπα στη γυναίκα μου, ο γαμπρός τώρα, έτσι, ως προς την πεθερά, κοίτα της λέω, ούτε να διανοηθείς να τη στείλουμε σε γεροκομείο. Θα φύγει από εδώ. Ό,τι καταλαβαίνει. Θα βλέπει τα εγγόνια της και θα βλέπει τα δυσεγγονά της. Και θα βλέπει την κόρη της και τον γαμπρό της. Τελειώσαμε. Κόστος, κόστος. Αλλά έφυγε ευλογημένη και χαρούμενη. Την πετάξεις εκεί πέρα, θα μαραζώσει. Εκτός αν οι συνθήκες είναι έτσι που είναι εκ των ουκ άνευ. Πλέον δεν μπορείς να τις παράχεις. Όπως την είχαμε 2 μήνες, από εκεί έφυγε κιόλας για τη δόξα, στην αρρωγή, όπου πλέον ήταν πέραν των δυνατοτήτων που ήθελε συσκευές, πράγματα, ιστορίες και τέτοια. Συχνά, δυστυχώς, είναι ευκολότερο ένας φτωχός πατέρας να θρέψει 4 παιδιά παρά 4 παιδιά ευκατάστατα να φροντίσουν τη μάνα του και τον πατέρα τους. Έτσι. Όχι καπή, όχι γυροκομεία στους πιστούς μας ανθρώπους. Έτσι. Και θα δείτε σημειώσεις από την εμπειρία του Ιωσήφ, θα διαβάσετε. Και έχουμε το ενδιαφέρον του Χριστού μας για τη μητέρα του. Και εδάφιο 5, η όντως χείρα και μεμονωμένη, έχει, προσέξτε, η όντως χείρα και μεμονωμένη, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ελπίζει, λέει, επί το Θεό, αυτή η χείρα. Έχει ζωή προσευχής, αποτέλεσμα και προϊόν καθαρή ζωής. Μεμονωμένη είναι μόνη, δεν έχει που να στραφεί, αλλά αυτός έγινε το καθήγιο της. Ελπίζει στο Θεό, αυτή η ελπίδα είναι μακάρι, βάσιμη και ζωντανή. Ποια χείρα θυμόσαστε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, που ήταν ευλογημένη και έχει και το χάρισμα της, η Άννα, της προφητείας. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της και από εκεί μέχρι περασμένη ηλικία δόξαζε το Θεό. Τέτοιες γυναίκες αξίζουν τιμή, όχι μόνο στα λόγια, κυρίως στα έργα. Η γερόντισσα που τώρα είναι χείρα έχει τη θέση της στο σπίτι του παιδιού ή του εγγονιού, χωρίς όμως να επεμβαίνει, ξέρει ποιος είναι ο ρόλος της, διακριτικά και μπορεί να γίνει μεγάλη ευλογία. 6. Η δεσπαταλώσσα, αυτή που σπαταλά, αν και ζει, έχει πεθάνει. Όποια ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει πεθάνει πνευματικά. Θυμηθείτε σπατάλη σε την περιουσία ζώνα σώτος. Σπατάλη είναι ποικίλη. Υπάρχει σπατάλη χρόνου, υπάρχει σπατάλη χρημάτων, υπάρχει σπατάλη λόγων, υπάρχει σπατάλη δραστηριοτήτων. Και η μη όντως χείρα, σπαταλά του κόσμου τα χρήματα, λούσα, καλοπέραση κλπ. Ανένυψε, λέει, πόδας Αγίων, μεγάλη υπόθεση, εάν εξενοδόχησε, εάν φιλοξένησε και αυτά να τα παραγγέλεις και τα λοιπά. Και για να πεις το 8, αν λέει κάποιος δεν φροντίζει τον ιδίων και μάλιστα λέει τον οικείων ου προνοεί, αρνήθηκε, λέει, την πίστη και έγινε απίστου χειρότερος. Και προσέξτε εδώ τελειώνοντας, το έργο μας, αδελφοί, η όποια διακονία μας, δεν γίνεται ποτέ, μα ποτέ, υποκατάστατο για την αγάπη στην οικογένεια. Έτσι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αρνήθηκε, λέει, την πίστη και είναι απίστου χειρότερος. Είναι χειρότερος γιατί ο άπιστος δεν έχει ακούσει, δεν έχει διδαχθεί τα καθήκοντά του προς τους γονείς οικείους και επίσης γιατί ο άπιστος δείχνει έστω κάποια αγάπη στους δικούς του. Όταν εγώ που έχω το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και της αγάπης του Χριστού κλείνω τα μάτια μου, τότε έχω αρνηθεί την πίστη, γιατί είναι πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Συχνά δεν προνοούμε, γιατί μας γίνονται βάρος, χρειάζονται χρόνο, ίσως και χρήμα, και προσέξτε, είναι σημαντικό, τελειώνοντας, με τη χάρη του Θεού. Έχει αρχίσει η άνοια, λίγο το Αλτσχάιμερ, να τους περάσουμε την αίσθηση ότι εξακολουθούν να είναι σημαντικοί και πολύτιμοι και σε αυτή την κατάσταση στα μάτια μας. Άλλη μια φορά. Είναι πολύ σπουδαίο, με τη χάρη του Θεού, να τους περάσουμε την αίσθηση ότι εξακολουθούν να είναι σημαντικοί και πολύτιμοι στα μάτια μας. Έτσι. Γιατί λέει δόξα των γερόντων είναι τι πράγμα. Τα άσπρα μαλλιά, η πολλιά, όχι όμως γενικά τα γεράματα, η συνέχεια ποια είναι. Ακούω. Πότε είναι. Ναι, είναι δόξα των γερόντων η πολλιά. Με τι χαρακτηριστικό. Ευρισκομένη εν οδό δικαιοσύνης. Εντάξει. Θυμάμαι τελειώνοντας, είχε γεράσει ο άγγελος ο Δαμασκηνίδης. Και στα γεράματά του, νεαρός εγώ τότε, διακονώ στην εκκλησία Μάκρη στην Αλεξανδρούπολη και μου λέει πάνω στο Λιτσικάκι, η οικογένεια είχε μείνει σπίτι, ήμουν μόνος μου, μου λέει Γιώργο θα σε πείραζε 3 βράδια να μείνει ο αδελφός άγγελος μαζί σου. Όχι καθόλου, λέω ίσα ίσα. Α, μα τι βράδια ήταν αυτά. Μπήκε ένας γέρος στο σπίτι. Μα τι γέρος ήταν αυτός. Άνοιγε το στόμα του να μιλήσει. Ωραία ψυχή μου. Άσε που 2,5 ώρα, 3 ώρα. Εγώ ξυπνάω πάρα πολύ εύκολα. Σηκωνόταν αυτός, καθόταν στο κρεβάτι του έτσι. Αυτός νομίζω ότι εγώ κοιμάμαι. 2,5 ώρα, 3 ώρα. Για 1 ώρα, 1,5 ώρα. Πώς βλέπεις έναν ερωτευμένο να μιλάει στην κοπέλα του, έτσι μιλούσε 1 ώρα στο Θεό. Πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. 2,5 ώρα, 3. Εγώ έστεινα αυτή τώρα, έτσι. Ωραία ψυχή μου, λέω εδώ τι γίνεται. Αυτός περπατούσε εδώ και ήταν αλλού. Τον έβλεπες που περπατούσε, λες δεν είναι εδώ, αυτός είναι. Το ένα πόδι ήταν πάνω, το άλλο ήταν κάτω. Σκέψου τώρα να έχεις ένα τέτοιο γέρο μέσα στο σπίτι. Σκέψου να γυροκομεί τον πορτινό, ας πούμε. Έτσι. Ωραία ψυχή μου. Να τον κοιτάς και να σε κοιτάει και να ανοίγει το στόμα και εσύ να φεύγεις ευλογημένος. Έτσι. Δόξα στον Θεό. Σταματούμε λοιπόν εδώ και θα ολοκληρώσουμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Θεού. Για να κλείσε μας με μια προσευχή.
Κύριε ο Θεός μας, ευλογημένος είναι το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα γιατί μέσα από τον λόγο σου παίρνουμε αυτά τα διαμάντια. Αυτές τις πολύτιμες οδηγίες πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τη ζωή μας.
Δόξα στον Θεό.
Να πάρουμε τις ευλογίες από εσένα και να γίνουμε και εμείς ευλογίες στους γύρω μας ανθρώπους. Κύριε Θεός μας, επιθυμούμε τα έργα τα οποία έχεις ετοιμάσει για μας, τα καλά έργα Κύριε, για αυτή τη ζωή να τα ζήσουμε. Ερχόμαστε μπροστά σου και σου ζητάμε, βάλε μας μέσα την επιθυμία, τη σφοδρή επιθυμία, Κύριε, να σε γνωρίσουμε καλύτερα και
αμήν.
Ταπεινά να σταθούμε μπροστά σου για να πάρουμε από σένα όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχεις για να διακονήσουμε τους αδελφούς μας. Σας είμαι ευλογημένο το όνομά σου. Αμήν.
Αμήν. Δόξα τω Θεώ, δόξα.